ชวนพ่อมาต้อง
พ่อ อ๋อ ยินดีต้อนรับนะครับ
ครับ
รับได้ทุกศาสนา
ครับ
ก็ปกติแล้วทุกวันอาทิตย์นะครับตอน 9:40 ก็จะมีชั้นเรียนพระคัมภีร์พื้นฐานผมจะสอนประมาณ40นาทีนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีช่วงนมัสการพระเจ้าตั้งแต่ 10:30 ถึงประมาณ 11:00 เท่าไหร่ครับประมาณอ๋อแต่ก็จะมีการช่วงนมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงแล้วจากนั้นก็จะมีคำเทศนาของอาจารย์อดุลนะครับก็วันนี้ลองดูนะครับพระเจ้าให้เรามีเสรีภาพในการที่จะมาในการที่จะไปในการที่จะนมัสการพระเจ้าหนึ่งในการนมัสการพระเจ้านั้นคือการที่เราเข้าถึงพระเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเราได้เรียกว่าพระคัมภีร์นะครับคำว่านมัสการนะครับถ้าเราดูจากภาษากรีกเป็นต้นฉบับของพระคัมภีร์นะครับคำที่เขามักจะแปลว่านมัสการก็มาจากคำกรีกว่า proskuneo ซึ่งแปลว่าเข้าไปถึงเราเข้าไปหาพระเจ้าไม่ใช่ผ่านความคิดของมนุษย์หรือผ่านศาสนานะครับแต่ว่าผ่านการที่เราใช้พระวจนะของพระเจ้าเราสามารถรู้จักความคิดของพระเจ้าได้นะครับเรารู้สรรพสมบัติที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราด้วยพระคุณเพื่อว่าเราจะได้มีความสัมพันธ์นิรันดรกับพระเจ้านะครับในช่วงนี้นะครับที่เรากำลังจะเรียนพระคำของพระเจ้าเราต้องมั่นใจว่าไม่มีบาปในจิตใจของเราสำหรับผู้ที่วางใจเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าได้ทรงชำระบาปของเราตั้งแต่แรกที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราหมายความว่าเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของเราที่ไม้กางเขนประมาณ 2,000 ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับสำหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูแล้วเราก็ยังมีบาปอยู่ในชีวิตที่เราทำทุกวันทุกวันบาปทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำเราได้ทำบาปแล้วนั้นซึ่งก็ยังทำให้เราจะแยกกับพระเจ้าในช่วงชั่วคราวในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรานะครับแต่คำตอบของพระเจ้านะครับที่อาจจะเรียกว่าการแก้ปัญหาที่พระเจ้าทรงประทานนะครับประทานด้วยพระคุณเป็นคำตอบที่ง่ายๆทุกอย่างที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราก็ด้วยพระคุณนะครับและ1ยอห์นบทที่1ข้อนี้นะครับก็ไม่หยอกเว้นนะครับที่ว่าถ้าเรามีบาปในใจเราแค่สารภาพกับพระเจ้านะครับตามข้อนี้นะครับถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นสารภาพบาปที่นี้นะครับหมายถึงว่าในจิตใจของเราไม่ต้องพูดออกมาเป็นคำเพราะว่าพระเจ้ามองถึงจิตใจของเราอยู่แล้วพระเจ้าทรงทราบทุกความคิดของเราพระองค์ทรงทราบถึงทุกคำพูดและการกระทำที่เราได้ทำด้วยพระองค์รู้ดีกว่าเราเสียอีกว่าเราทำบาปอะไรบ้างบางทีเราทำบาปโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปเช่นแค่กังวลหรือว่ากลัวสถานการณ์โควิด-19 ก็ทำให้หลายคนกลัวมากความกลัวเขาบาปเพราะว่าเราไม่ได้ฝากชีวิตเราไว้กับพระเจ้าใช่ถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องตายเพราะโควิดไม่มีอะไรกลัวในแผนการของพระเจ้าไม่มีอะไรน่ากลัวใช่เราต้องระวังตัวนะต้องระวังตัวจริงๆนะไม่มีใครอยากจะป่วยอยู่แล้วแล้วก็มันกระทบกับเศรษฐกิจไทยทั่วโลกเศรษฐกิจโลกมากเราต้องก็ระวังแต่เราไม่ต้องกลัวนะครับแม้แต่ความกลัวก็บาปกังวลก็บาปบางคนก็บ่นกับสถานการณ์บ่นว่ารัฐบาลอันนี้ก็บาปนะครับเราสามารถประเมินได้แต่ถ้าเราไปบ่นมันแสดงว่าเราไม่เห็นถึงแผนการของพระเจ้าได้ชัดเพราะว่าพระเจ้าให้สถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่เรามีเข้ามาในชีวิตเราเป็นการทดสอบเรานะครับหรือว่าเพื่อขัดเกลาให้เราได้เป็นคนที่ชอบธรรมในใสพระเนตรของพระเจ้านะครับตอนนี้นะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ9แค่เราสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาจะได้รับการทรงชำระและเราจะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พื่อเราจะได้เรียนรู้ถึงพระคำของพระเจ้าต่อไปนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ให้เรามีเสรีภาพในการที่จะเข้าถึงพระองค์ผ่านพระคำของพระองค์นั้นให้ได้รู้ถึงจิตใจรู้ถึงแผนการและพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราเราจึงขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำของพระองค์ในเวลานี้จึงขอบพระคุณในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอันนี้เป็นประมาณครั้งที่5หรือว่า6นะครับที่ผมได้สอนในวิชานี้นะครับคือการแนะนำชีวิตฝ่ายวิญญาณชีวิตฝ่ายวิญญาณครับสำหรับคริสเตียนก็เป็นสิ่งเดียวกันบางคนถ้าแบบนับถือศาสนาอื่นๆนะครับก็อาจจะคิดว่าก็ชีวิตฝ่ายวิญญาณก็เป็นตามศาสนาของเขาก่อนที่เป็นคริสเตียนผมเคยอยู่ที่อินเดียแล้วก็ชอบจะศึกษาผ่านพวกโยคะโยกีนะครับก็ถึงขนาดว่าจะเขาเรียกอะไรนะถอดจิตนะครับถอดวิญญาณออกก็จะมีอะไรแบบนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นชีวิตไฟวิญญาณหรือว่าแบบการดำเนินในทางไฟวิญญาณของเขาแต่สำหรับเราเราต้องมั่นใจว่าชีวิตไฟวิญญาณที่พระเจ้าพระผู้สร้างจักรวาลของเราชีวิตไฟวิญญาณที่พระองค์ทรงประทานให้เป็นชีวิตไฟวิญญาณเดียวถ้าเป็นของคนอื่นที่บอกว่าเอ้าฉันก็มีชีวิตไฟวิญญาณแต่ถ้าเขาไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นวิญญาณและพระองค์ทรงประทานวิญญาณแก่มนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับวิญญาณจากพระเจ้าในอาจจะเรียกว่าในฐานะที่เรียกว่า born again บังเกิดใหม่ตามพระธรรมยอห์นบทที่3พระเยซูได้ตรัสว่าการที่เราบังเกิดใหม่ก็ต้องมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างวิญญาณในตัวเราในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าการที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นแสดงว่าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเรายอมรับว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และพระองค์ทรงประทานชีวิตนี้ให้เราคนที่ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าตามคำพูดของพระเจ้าเองแสดงว่าเขาไม่แสวงหาพระเจ้าจริงเขาอาจจะแสวงหาตามรูปแบบของเขาแต่ถ้าเราจะแสวงหาพระเจ้าก็ต้องเป็นตามพระคำของพระองค์อยู่ดีไม่ใช่ตามความคิดของมนุษย์และพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระคำของพระองค์แก่เราผ่านผู้เผยพระวจนะตั้งแต่ประมาณ 3,500 ปีที่แล้วก่อนที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาอย่างโลกนี้ก็มีคนได้พูดถึงพระเยซูคริสต์มากมายเป็นพันกว่าปี 1,500 กว่าปีก่อนที่พระเยซูเสด็จมาก็มีคนได้เขียนถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์จะทรงบังเกิดบนโลกนี้ที่พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นผู้ไถ่บาปให้เราที่พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นขึ้นจากความตายและที่พระเยซูคริสต์ทรงประทานชีวิตฝ่ายวิญญาณแก่เรานะครับจุดประสงค์ในการที่จะสอนให้ผู้เชื่อได้รู้จักหลักการชีวิตคริสเตียนและหลักคำสอนพระคัมภีร์ในระดับพื้นฐานในช่วงที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่องความโรดมากโรดที่นี่หมายถึงว่าโรดจากบาปโรดจากการผีพากษาหลงโทษจากพระเจ้าในยุคสุดท้ายนะครับก็ทุกคนที่ไม่ได้มีความชอบธรรมของพระเจ้าก็ต้องไปรับการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าที่เขาเรียกว่าบัลลังก์สีขาวแต่คนที่มีความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบซึ่งมาผ่านพระเยซูคริสต์ก็ไม่ต้องอยู่ที่นั่นอันนี้คือเรื่องความรอดแต่ผมอยากจะไปจากเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนนะคงจะเข้าใจว่าความรอดมันง่ายอยู่แล้วแค่เชื่อในพระเยซูคริสต์เช่นตามยอห์นบทที่3ข้อ16ที่บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจเชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ นะครับอันนี้คือก็เรียกว่าเฟส1นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชาร์ตนะครับเป็นภาพที่ผมน่าจะได้ให้ไปดูแล้วผมไม่แน่ใจนะเขาก่อนที่ผมสอนวิชานี้ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับจะพาเราไปดูอีกรอบนึงนะครับตอนนี้นะครับอยากจะอธิบายว่าการที่เรารอดเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยของชีวิตคริสเตียนหรือว่าของชีวิตไฟวิญญาณเพราะว่ารอดนั้นใช้เวลาแป๊บเดียวแค่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณไม่เกี่ยวกับการกระทำการที่จะมีสัมพันธ์กับพระเจ้าหมายถึงการที่เราจะรับชีวิตนิรันดร์ขึ้นอยู่กับการกระทำก็ไม่ได้เพราะว่าการกระทำนั้นเช่นคิดว่าเราทำบุญเราทำดีเยอะๆเราก็ช่วยเด็กกำพร้าเราก็ลดบาปของเราซึ่งถือว่าเป็นการกระทำของมนุษย์นั้นอันนี้เรากำลังจะดูเป็นประมาทพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่หมายกางเขนที่พระองค์ทรงลบล้างบาปของเราทุกประการรับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของเราและการกระทำที่เราจะทำเพื่อพอพระทัยพระเจ้ามันกับว่าเรากำลังบอกว่าพระเจ้าเราดีอยู่แล้วเพราะว่าฉันเอาตังไปให้คริสตจักรหรือว่าให้มัสยิดหรือว่าให้วัดและข้าพระองค์ก็ไปช่วยคนเยอะในสังคมดูสิฉันเป็นคนดีนะผมข้าพระองค์ก็เป็นคนดีแต่พระองค์อาจจะบอกว่าใช่ดีในสายตาของมนุษย์แต่คุณต้องสมบูรณ์แบบต้องสมบูรณ์ที่สุดต้องมีความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบซึ่งเราสามารถประทานความสมบูรณ์แบบความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบแก่เจ้าถ้าเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูนั้นได้ลบล้างบาปของคุณได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของคุณคุณเชื่อไหมถ้าคุณเชื่อการเชื่อนี้หมายถึงเป็นการตัดสินใจของเราคุณก็ได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าเวลาที่เราทำการตัดสินใจนะครับถึงแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลแต่ในที่สุดการตัดสินใจนั้นอาจจะถึง 0.7 วินาทีที่เขียนไว้ที่นี่ใช้ตัวเลขนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์ของผมอาจารย์ RB Team Jew เนี่ยเป็นอาจารย์ของคริสตจักรบีราค่าที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสนะครับท่านได้อยู่กับพระเจ้าแล้วแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ท่านเป็นผู้ฝึกนักบินที่จะมาที่ฟิลิปปินส์นะครับในสงครามโลกครั้งที่2ที่ทัพเครื่องบิน P47 P40 พวกนี้ที่มาต่อสู้กับญี่ปุ่นในการฝึกนักบินเขาจะบอกไว้ว่าถ้าสมมติเราเจอเครื่องบินกำลังจะมาหาเราแรกๆอาจจะไม่รู้ว่าเป็นของศัตรูหรือเป็นพันธมิตรของเราเป็นเพื่อนของเราพอมันเข้าใกล้คนที่ได้รับการฝึกนะต้องฝึกดูว่าเครื่องบินไหนของญี่ปุ่นของเรามันมีลักษณะมีหน้าตายังไงพอเห็นแล้วนะคือการที่เครื่องบินมันเข้าหากันอาจจะความเร็ว400ไมล์ต่อชั่วโมงของทั้ง2ลำเท่ากับว่า800ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นเขาเรียกว่า closing speed คือความเร็วที่จะมาหากันมีเวลาแค่ 0.7 วินาทีในการตัดสินใจเป็นเพื่อนเราหรือเป็นศัตรูถ้าเราตัดสินใจสายไปเราก็ถูกยิงตายแต่ถ้าเราตัดสินใจเร็วเกินไปอาจจะยิงเพื่อนก็ได้จากหลักการนี้นะครับเราเข้าใจว่าการทำการตัดสินใจมันใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆพูดถึงการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดนะเรื่องนี้การที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าผลของการเชื่อในพระเยซูคริสต์อยู่ชั่วนิรันดร์การที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ก็มีผลชั่วนิรันดร์เหมือนกันคุณจะต้องอยู่บึงไฟนรกตลอดนิรันดร์เพราะคุณไม่มีความชอบธรรมของพระเจ้านี่พระคัมภีร์พูดนะครับพระเจ้าพูดแต่คำตอบง่ายๆคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ไหมถ้าเป็นอะไรที่เราที่มีพรจากการตัดสินใจยิ่งนานก็ยิ่งน่าจะต้องคิดดีๆการตัดสินใจที่สองที่สำคัญนะครับคือว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราจะทำอะไรกับชีวิตที่พระเจ้าให้เรายังอยากจะเป็นเอเจนต์ของตัวเองยังอยากจะแสวงหาความสุข ตามความคิดของเราหรือว่าเราจะไปหาทางของพระเจ้าลองดูว่าพระเจ้าตรัสว่าอย่างไรเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราในการตัดสินใจที่สำคัญเก็บข้อมูลว่าเราต้องทำอะไรดีน่าจะตัดสินใจว่าเรียนพระคำของพระเจ้าซึ่งพวกคุณที่มานั่งฟังวันนี้ทำถูกต้องอยู่แล้วบางคนคิดว่าถูกไหมผิดไหมที่เรามาการตัดสินใจทุกอย่างของเราใช้เวลาแป๊บเดียวบางทีการตัดสินใจมันก็ยากเพราะข้อมูลไม่ครบเหมือนเราจะไปทำงานที่สักที่หนึ่งอยากจะย้ายบ้านไปอีกจังหวัดหนึ่งต้องเก็บข้อมูลยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถทำการตัดสินใจที่ถูกต้องพระคัมภีร์ให้ข้อมูลทั้งหมดเท่าที่เราต้องการมีเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์เกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับการที่จะรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ต้องไปหาข้อมูลที่อื่นนะครับข้อมูลทุกอย่างอยู่ในพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์ยิ่งได้อ่านก็ยิ่งเกิดความเชื่อจนในที่สุดท้าทายพวกคุณว่าคุณจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคือพระเยซูคริสต์คือทางเดียวนั้นนะครับขั้นแรกนะครับในชีวิตคริสเตียนหรือว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณนี้ที่เห็นว่า phase 1ขั้นแรกนะครับความรอด 0.7 วินาทีซึ่งเป็นเวลาที่ต้องใช้ในการตัดสินใจเชื่อในพระคริสต์แล้วที่บอกครั้งบนนี้นะครับภาษาอังกฤษขอโทษนะไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับ attained and maintained by attained คือได้รับและได้รักษาไว้อย่างไรหมายถึงว่าเราจะรักษาความรอดนิรันดร์ของเราได้อย่างไรเชื่ออย่างเดียวในพระคริสต์เพียงผู้เดียวซึ่งเราก็ทำไปแล้วอันนี้เป็นจากการตัดสินใจที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดของเราเรารอดโดยพระคุณและพระเจ้าทรงรักษาความรอดของเราไว้ด้วยพระคุณด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณทำบาปหลังจากที่คุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณไม่มีวันที่จะตกนรกเพราะว่าเรารอดยังไงเราก็มีชีวิตต่อไปอย่างนั้นหมายถึงว่าเรารอดโดยพระคุณและพระเจ้าทรงรักษาความสัมพันธ์นิรันดร์ของเรากับพระเจ้าไว้ด้วยพระคุณจากการที่เราตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ความรอดเรื่องความรอดก็โอเคแล้วรับรองพระเจ้ารับรองในหลายวิธีแบบหลายรูปแบบนะครับซึ่งผมก็ได้สอนมาแล้วเราเข้าถึงขั้นที่2ของชีวิตไฟวิญญาณขั้นที่2นี้คือการที่เราดำเนินชีวิตไฟวิญญาณณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านไม่ว่าจะพูดถึงพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในพวกคุณที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และอีกหลายวิธีที่พระเจ้ารับรองความรอดนิรันดร์ของเราถ้าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในเรานั่นแปลว่าคุณจะต้องอยู่กับพระเจ้าตลอดชีวิตและตลอดนิรันดร์ผมจะให้ดูเว็บไซต์หนึ่งนะครับจะมีเว็บไซต์ที่จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับทั้ง40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์พูดถึงการที่เรารอดแล้วและจนกระทั่งวันตายของเราวันตายไม่ต้องกลัวนะครับจริงๆแล้วไม่มีใครสักคนที่รู้ว่าเขาจะตายตอนไหนวันไหนอาจจะเป็นผู้นี้อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าอาจจะ10ปี20 30ปีข้างหน้าก็ได้มีแต่พระเจ้าที่ทรงทราบวันตายของเราถ้าสมมติกำลังจะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายหมอก็อาจจะบอกได้ว่าเออคุณมีแค่อาจจะอาทิตย์2อาทิตย์แต่แม้แต่หมอก็ไม่แน่ใจบางทีก็อาจจะอยู่2เดือนก็ได้หรือบางคนที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายก็อาจจะตายในวันนั้นก็ได้ผมก็เห็นกับตาว่าพ่อผมก็เป็นอย่างนั้นแต่หมอสมัยนี้แม่นมากพออยู่ได้ประมาณ6เดือนหมอก็บอกว่า6เดือนมาถึง3เดือนหมอก็คอนเฟิร์มอีกทีว่า3เดือนมาถึงตอนนั้นพ่อผมก็ไปอยู่กับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในช่วงสุดท้ายพ่อเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ชีวิตไฟวิญญาณของเราตั้งแต่เวลาเชื่อถึง การที่เราไปอยู่กับพระเจ้าในแต่ละคนแต่ละเนาะแต่ละชีวิตไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายอันเดียวกันนะครับการที่เราต้องรู้จักพระเจ้าตั้งแต่เวลารอดถึงการตายที่ตายทางร่างกายหรือการรับขึ้นไปของคริสตจักรอันนี้เป็นอีกวิชาหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับจะมีวันหนึ่งที่คริสตจักรหมายถึงว่าทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะรับการขึ้นไปถูกรับขึ้นไปโดยพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวาระสุดท้ายหรือว่าพวกยุคสุดท้ายนะครับไม่ใช่วิชาสำหรับวันนี้แต่ก็เป็นวิชาที่น่าสนใจนะครับการที่เราจะได้รักษาชีวิตไฟวิญญาณของเราไว้นะครับอย่างที่เราทำวันนี้และที่จะมีในช่วงนมัสการที่จะมีการเทศนาคือเป็นอย่างนี้นะครับการเรียนและการประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือด้วยฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์นะครับก็มีฤทธิ์เดชอยู่ในนั้นด้วยเนาะฤทธิ์เดชได้มาจากหนึ่งพระคำของพระเจ้าสองก็จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์เดชที่นี่หมายถึงว่าเรียวแรงทางไฟวิญญาณไม่ใช่ไฟเนื้อหนังไม่ใช่ทางปรัชญาหรือว่า psychology ของมนุษย์จิตวิทยาซึ่งก็บางทีก็ให้แรงอารมณ์ก็เป็นแรงบันดาลใจคนด้วยบางคนอารมณ์โมโหอารมณ์เสียบางคนก็แก้ปัญหาด้วยอารมณ์นะถ้าแบบสมมติมีปัญหากับเพื่อนบ้านเกิดโมโหมากก็ไปหาเพื่อนบ้านแล้วก็ด่าใส่เขาเพื่อนบ้านก็กลัวก็เกิดผลนะเพื่อนบ้านก็อาจจะเปลี่ยนความคิดของเขาก็ได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมของเขาแต่มันไม่ใช่ทางของพระเจ้าหลักการนะครับคือถ้าเราใช้บาปในการที่จะแก้ปัญหามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องบางคนนะคิดว่าโอ๊ยชีวิตนี้มันแย่มากโควิด19ก็ตกงานแล้วก็บางคนก็ป่วยหนักบางคนก็เกิดเครียดมากเพราะเรื่องนี้ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็กินเหล้ากินเหล้าแล้วก็เมาลืมปัญหาแต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาการดื่มเหล้าก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาหายมันสร้างปัญหามากกว่าด้วยซ้ำก็เลยไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องแต่สำหรับคนที่ดื่มเหล้าก็อาจจะช่วยแบบหายเครียดนิดนึงหมอบางทีก็อาจจะบอกว่ากินกินไวน์นิดนึงแม้แต่ในพระคัมภีร์นะครับตอนเทมโมธีมีคนชื่อเทมโมธีนะครับเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรนึงเครียดผมไม่รู้จะจัดการกับคนดื้อในคริสตจักรของเขาก็ท้องไม่ดีอาจารย์เปาโลก็แนะนำเขาดื่มไวน์หน่อยสินะเพื่อได้ช่วยอาจจะช่วยย่อยอาหารช่วยรู้สึกดีขึ้นมันเป็นทางแพทย์ของเขานะครับแต่เวลาเราจะแก้ปัญหาถ้าอยากจะแก้ปัญหาอย่างถาวรก็ต้องแก้ปัญหาด้วยพระวจนะของพระเจ้าตามรูปแบบของพระเจ้าในช่วงที่แล้วตั้งแต่ประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วผมก็สอนวิชาเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการของพระเจ้าเริ่มต้นกับการตั้งต้นใหม่คือการที่เราจะสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าซึ่งเราก็ได้ทำตอนเริ่มต้นศึกษาในวันนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องบาปในชีวิตอย่างถาวรเป็นการแก้ปัญหาที่พระเจ้าทรงประทานด้วยพระคุณคุณทำบาปคุณสารภาพบาปปัญหาก็หมดไปแล้วบางคนนะครับไม่รู้จะทำยังไงคิดว่าจะแก้ปัญหาบาปก็ต้องตั้งใจทำดีในสังคมยิ่งบาปหนักก็ยิ่งต้องทำงานหนักหรือเอาเงินเข้าโบสถ์ของเขาหรือว่าจะต้องรับใช้พระเจ้าเยอะๆเพราะว่าพระเจ้าอาจจะชอบแบบนั้นพระเจ้าอยากให้เรารับใช้พระเจ้าอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ด้วยแรงจูงใจที่ผิดแรงจูงใจที่ถูกต้องในการรับใช้พระเจ้าคือเรารักพระเจ้าและเรารักเพื่อนบ้านแค่นี้เองนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะแก้ปัญหาบาปหรือว่าเราอยากจะติดสินบนพระเจ้าเรื่องพระพรรู้สึกว่าทีนี้ขาดพระพรมากสงสัยรับใช้พระเจ้าไม่พอพระเจ้าไม่ได้ให้พระพรไม่ได้ดูเวลาอ๋อวันนี้เห็นคนทำงานกับเรา9โมงถึง3โมงก็สมควรที่ได้รับเงินเท่านี้หรือได้รับพระพรเท่านี้พระเจ้าไม่ได้คิดแบบนั้นพระเจ้าจะให้พระพรแก่คนที่มีความสามารถในการที่จะรับพระพรแค่นั้นเอง พระเจ้าอยากจะอวยพรเราเต็มที่อยู่แล้วเพราะพระเจ้าทรงรักเรามากกว่าที่เราสามารถรักคนอื่นได้ความรักของพระเจ้าไม่สิ้นสุดพระพรที่พระเจ้าสามารถเทให้เราก็ไม่สิ้นสุดแม้แต่กษัตริย์ดาวิดนะครับในสมัยพระคัมภีร์เดิมดาวิดเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่แต่เขาก็มีบาปในชีวิตของเขาดาวิดไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์นะครับแต่ดาวิดก็เป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าตลอดชีวิตเขาถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงในชีวิตเขาที่แย่พระคัมภีร์ก็เปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับบาปของดาวิดแต่ดาวิดก็แค่สารภาพบาปของเขานะในเมื่อเราเห็นว่าสารภาพบาปของเขาจะบอกว่าแค่เนาะแต่ว่าในที่สุดคือดาวิดก็ดิ้นรนกับเรื่องบาปของเขามานานพอสมควรสุดท้ายพระเจ้าก็ต้องส่งคนมาบอกว่าคุณทำผิดจากนั้นดาวิดก็สารภาพบาปก็เป็นการเริ่มต้นกลับมามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าอีกรอบนึงดาวิดก็เขียนไว้ในซาลูดีบอกว่า my cup runneth over cup แปลว่าถ้วยแล้วก็ runneth over แปลว่ามันล้นด้วยพระพรนี่ขนาดว่าดาวิดเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ก็มันกับถ้วยของเขามันต้องใหญ่อยู่แล้วคริสเตียนบางคนนะถ้วยของเขามันเล็กมากถ้วยนี้เป็นการสำแดงถึงความสามารถในการที่จะรับพระพรจากพระเจ้ายิ่งเรามีบาปในชีวิตที่โดยเฉพาะบาปที่เราไม่ได้สารภาพยิ่งเราไม่รู้จักพระเจ้าหรือแผนการของพระเจ้าถ้วยของเราก็อยู่แค่นี้เราคิดว่าพระเจ้าก็ให้มาได้แค่นี้นึกภาพไหมว่าถ้ามีภรรยาคนหนึ่งแต่งงานกับเศรษฐีเศรษฐีบอกว่านี่บัตรเครดิตไปซื้อของตามอำเภอใจแล้วแต่อยากจะซื้อก็ซื้อผู้หญิงก็เอากระเป๋าไปร้านอาจจะเป็นร้านขายเครื่องจิวเวลรี่กระเป๋าก็แค่นี้ก็ซื้อแค่นี้แล้วก็เกรงใจว่าสามีจะคิดยังไงเอาตุ้มหูสองอันเล็กๆสร้อยคอเล็กๆแค่นี้เขามีความสามารถในการรับพระพรแค่นั้นอ่ะทางที่สามีเป็นมหาเศรษฐีอาจจะอยากจะพอใจสามีก็แบบทำทุกอย่างเพื่อสามีสามีอาจจะบอกพักผ่อนเถอะสบายๆชิลๆพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นกับเราหลายคนคิดว่าเราต้องทำอะไรเพื่อพระเจ้าทำอะไรสักอย่างมันไม่ถูกนะครับพระเจ้าทำทุกอย่างเพื่อเราเพียงแต่ว่าเรามีสิทธิพิเศษในการที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความคิดของมนุษย์หรือว่าด้วยแรงจูงใจที่ผิดอันนี้คือชีวิตไฟวิญญาณของเราสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณข้อแรกคือต้องรู้จักแผนการของพระเจ้านั่นหมายถึงว่ารู้จักพระเจ้ารู้จักพระประสงค์ของพระเจ้ารู้จักสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เรารู้จักว่าพระเจ้าทรงมีเป้าหมายอะไรในชีวิตของเราและวิธีเดียวที่จะรู้ได้นะครับคือการศึกษาพระคำของพระเจ้านี่เป็นอาชีพของผมนะครับคนถามผมว่าคุณทำอะไรก็เป็นมิชชันนารีใช่แต่อาชีพหลักนะครับสอนศาสนศาสตร์สอนพระคัมภีร์เพราะว่ารู้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนใช่การประกาศสำคัญก็นี่เป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนไม่ใช่แค่ผู้รับใช้ของคริสตจักรคริสเตียนทุกคนแต่ว่าการประกาศพระกิตติคุณประกาศเรื่องความรอดมันไม่ได้ยากใครๆก็ทำได้แต่สิ่งที่คริสเตียนทุกคนต้องทำด้วยนะครับคือศึกษาพระคำของพระเจ้าซึ่งคริสเตียนน้อยมากที่ทำจริงๆนะจากประสบการณ์ที่ผมมีในฐานะเป็นผู้สอนพระคัมภีร์จากคริสตจักรเนาะถึงจะเป็นคริสตจักรใหญ่จาก400 500คนนะถ้าจัดกลุ่มสอนพระคัมภีร์อาจจะมีมา5คน10คน20คนอย่างมากไม่ต้องแปลกใจนะครับที่กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์มันน้อยเพราะว่าคริสเตียนไม่ชอบจะเรียนนะครับไม่ชอบต้องแบบตั้งใจฟังตั้งใจเรียนและการเรียนมันเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณเพราะว่าเรียนแล้วเราก็ต้องประยุกต์นำมาใช้การนำมาใช้ที่นี่คือในเมื่อพระเจ้าทรงประทานวิธีแก้ปัญหาของเราเวลาเราอยู่ข้างนอกคริสตจักรนอกโบสถ์ที่บ้าน ที่ทำงานในสังคมไทยเราก็ต้องประยุกต์พระคำของพระเจ้าในแต่ละวินาทีไม่ใช่แค่ในเมื่อเรารู้สึกว่าอยากจะอยู่ใกล้พระเจ้าหรือว่าในเมื่อเราทำบาปแล้วก็รู้สึกโอ้ถึงเวลาแล้วต้องประยุกต์พระคำของพระเจ้านิดนึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนต้องกลายเป็นนิสัยของเราเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงในความคิดของเราซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำข้อหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือแค่5นาทีนะครับอยากจะดูที่โรมบทที่12ข้อ2อันนี้ก็มี3ภาษานะครับข้างบนเป็นภาษากรีกนี่ต้นฉบับนะครับแล้วก็จากนั้นก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยมีการแก้นิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจถึงข้อนี้ได้ค่อนข้างจะชัดหน่อยอันนี้อาจารย์เปาโลกำลังจะเขียนถึงคนที่อยู่คริสตจักรที่โรมในคริสตจักรที่โรมนั้นก็มีชาวยิวผสมกับคนต่างชาติคนต่างชาติที่นี่หมายถึงว่าคนที่ไม่ได้เป็นเชื้อสายยิวถ้าเป็นคนเชื้อสายยิวพอจะรู้จักวัฒนธรรมของพวกยิวบ้างรู้จักเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าบ้างแต่อาจารย์เปาโลก็เขียนกับคนยิวกับคนที่เป็นคนต่างชาติบอกไว้ว่าจงยึดคิดตามระบบโลกภาษาไทยชอบบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างเช่าโลกนี้แต่ถ้าดูตามพระคัมภีร์อย่างเขาเรียกอะไรแปลตรงๆหน่อยจงยึดคิดนั่นหมายความว่าก่อนที่เป็นคริสเตียนเนาะเราก็คิดแบบหนึ่งพอเราเป็นคริสเตียนแล้วคนนั้นก็ยังจะคิดแบบนั้นและอาจารย์เปาโลบอกว่าหยุดได้แล้วเราไม่ใช่คนในโลกนี้แล้วเราเป็นชาวสวรรค์แล้วเราเป็นชาวสวรรค์ที่ว่าไม่แต่ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ20นะครับบอกไว้ว่าสัญชาติของเราก็อยู่บนสวรรค์ไม่ใช่บนโลกนี้ใช่เรามีสัญชาติไทยว่าผมก็เป็นสัญชาตินิวซีแลนด์อยากได้สัญชาติไทยด้วยนะครับถ้ามีวิธีบอกผมด้วยพยายามมา25ปีแล้วแต่ก็ยังไงเราก็มีสัญชาติของเราแต่ในเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วประมาณว่าพระเจ้ายืนพาสปอร์ตไฟวิญญาณบอกว่าคุณเป็นชาวสวรรค์ด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อไปจากประเทศนี้โลกนี้คุณเข้าสวรรค์ได้ไม่ต้องต่อวีซ่าไม่ต้องทำอะไรคุณก็เข้าได้โดยอัตโนมัติแล้วเพราะคุณมีสัญชาติชาวสวรรค์ไม่ใช่ชาวโลกคุณไม่ใช่ชาวโลกแล้วไม่ต้องคิดแบบเขาจงยึดคิดตามระบบโลกแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความคิดเสียใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบคำว่าทราบที่นี้นะครับโดคิโซเมสันในภาษากรีกนะครับแปลว่าประมาณว่าพิสูจน์เราจะได้พิสูจน์เองและเป็นที่พิสูจน์ด้วยเราต้องรับการพิสูจน์เช่นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะดูแลทุกปัญหาของคุณไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดดูแลตัวให้ดีนะแต่ไม่ต้องกลัวตายมีข้อพิสูจน์เข้ามาแล้วใช่เราต้องระวังแต่ไม่ต้องกลัวแต่คุณพิสูจน์ในใจของคุณเองว่าเฮ้ยฉันกลัวไหมพิสูจน์ได้พระเจ้ากำลังจะมองที่จิตใจด้วยว่าคุณประยุกต์พระคำของเราไหมที่บอกว่าไม่ต้องกลัวที่เราบอกว่าเราจะสถิตอยู่กับเจ้าที่เราสัญญาว่าเจ้ามีชีวิตนิรันดร์อยู่แล้วเปโตรบทที่5ข้อ7จงฝากความกังวลกังวายของท่านไว้กับพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย อีกหนึ่งนาทีนะครับคำนี้นะครับที่ใช้คำว่าอานาคายโนเซแปลว่ารื้อฟื้นใหม่ที่ภาษาอังกฤษบอกว่า renewing หรือว่าบางฉบับก็จะบอกว่า renovationจะให้ดูภาพนะ renovation เป็นยังไงภาพบ้านนะครับบางทีเราซื้อบ้านแล้วก็เราอยากจะปรับปรุงจากอันเก่าเป็นอันใหม่ before and after คือก่อนที่ทำการ renovate นะครับก็จะเป็นแบบนี้มันจะเก่าแล้วบางคนอาจจะบอกว่าโอ้แต่ฉันชอบแบบนั้นแต่ถ้าเป็นอันเก่าเราก็ต้องปรับใหม่พระเจ้ากำลังจะบอกว่าต้องเป็นแบบนี้นะ update upgrade มันกับ site app ใหม่after นะครับถ้าจะเป็นแบบ after นะครับนั่นหมายความว่าอันเก่าของเก่านี้มันต้องออกไปจากความคิดบางคนมันติดมากนะครับ วลาเขาจะมาทำห้องครัวใหม่เนาะกว่าจะถอนออกกว่าจะรื้อออกเพราะว่าติดปลุกด้วยโน้ตด้วยสกรูนะต้องทำการซ่อมแซมแบบใช้เวลาใช้แรงต้องเปลี่ยนในความคิดในจิตใจของพวกท่านในพวกเราผมเองด้วยนะครับ25ปีให้ประมาณ20ปีเป็นคริสเตียนก็ยังมีความคิดเดิมๆที่อยู่บ้างแต่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าเรามีข้อมูลเข้ามาใหม่ๆซึ่งมันจะกลบหรือว่ามันจะต่อสู้กับความคิดเก่าๆสักช่วงหนึ่งแต่ในเมื่อเราประยุกต์นำมาใช้เราจะเห็นว่าพระคำของพระเจ้านั้นได้ผลพระคำของพระเจ้านั้นให้เราแก้ปัญหาได้ให้เรามีความสุขได้ให้เราได้รับพระพรได้มันเวิร์กนะครับลองคิดดูนะครับแต่เริ่มต้นจากการศึกษาพระคำของพระเจ้าก่อนขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ฟังได้อ่านถึงพระวจนะของพระองค์เราขอพระองค์ทรงนำเราในการที่จะได้รื้อฟื้นจิตใจใหม่ให้เราได้มีความคิดตามพระคัมภีร์ซึ่งเป็นความคิดของพระเจ้าให้เราได้คิดด้วยมีท่าทีความรักท่าทีที่มีความสุขต่อสถานการณ์ทุกอย่างถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะแย่มีหลายอย่างที่จะทดสอบความคิดของเราแต่เรารู้ว่าเมื่อเราได้ฝากความคิดของเราไว้กับพระเจ้าเราจะได้มีความสุขและได้รับพระพรและจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับการทรงนำจากพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน